In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostanem, ima tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba, ne. In jaz pridem tam, pa premrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam, zagledam Madonna eno šo.
Riz.
Je bil pa lep, mlad, mlad in to je siv. Siv, ne ta nemški občaj, ne, črn pa to ne. Prav tista prava volk. Krasno.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa. Na Radiju Študent.
Ko med Boga in njegovo banko stopi zunanji revizor. V prazničnih dneh med Božičem in novim letom se imamo priložnost spomniti na temeljne vrednote družine, blaginje in miru. Kupovanje družinskega miru z darili, ki obljubljajo blaginjo, pa lahko v splošni potrošnji dobi prav poseben duhovni pridih. Bratje in sestre, letos bodite pozorni na svoje evrske kovance. Med njimi so morda takšni, ki na grbu nosijo svetega očeta Benedikta 16. Z začetkom letošnjega leta je Vatikan v obtok prvič spustil primerke svojih evrokovancev. Ti sicer obstajajo že vse od leta 2001, ko je država Vatikan z Evropsko centralno banko sprejela dogovor, ki jim dovoljuje izdajo lastnega kovanega denarja po kvotah, ki jim jih odstopi italijanska centralna banka. Vendar so bile te razumljivo majhne, le kakšen milijon evrov letno, zato svetega sedeža ne gre obsojati za odločitev, da teh omejenih duhovnih dobrin ne bo prepustil skušnjavam rednega obtoka, ampak jih bo raje pakiral v škatlice kot zbirateljske sete. Vatikanske trgovinice spominki jih uspešno prodajajo za ceno 33 evrov. Po trditvah trgovcev pa za seboj vselej puščajo dolge vrste romarjev, ki so ostali brez svojega. Morda se je prav zato Evropska centralna banka odločila, da vsak papeški evro ne sme ostati zaprt v škatlici. Državi Vatikan je v prenovljeni pogodbi januarja letos zapovedala, da mora vsaj 51% svojega kovanega denarja prepustiti rednemu obtoku. Romarji v Sveti sedež lahko zato pričakujejo, da bodo med vrnjenim drobižem našli tudi kovanec za 50 centov s posebnim posvetilom papeža, a nikoli več kot dva hkrati. Vatikan je zaradi nečlanstva v Evropski monetarni uniji in mednarodnem denarnem skladu izuzet iz mednarodnih finančnih tokov. Vendar ga kot uporabnika evra radi primerjajo z državami tipa San Marino ali Monako, ki sta že pred evrosistemom imeli pogodbo z italijansko oziroma francosko centralno banko, po kateri sta lahko koristila in izdajala valuto svoje gostiteljske države. Na Evropski centralni banki sicer niso želeli dajati uradnih izjav, so nam pa povedali, da takšne pogodbe niso nič neobičajnega. Za upletene strani so vsekakor boljša alternativa kot neuradna uporaba evra, ki jo poznajo v Črni gori ali Kosovu. Pogodbenicam dajejo gotovost lastnega kovanega denarja, Evropski centralni banki pa v pogled v njihove finančne tokove, kot je to določeno v pogodbi. Do letošnjega leta ta do Vatikana ni bila pretirano ostra, Vsebovala je le napotek, naj Vatikan poskrbi, da pod njegovo pristojnostjo ne bo prihajalo do pranja denarja. A to se bo morda kmalu spremenilo. Nova pogodba je letošnji 31. december določila kot rok, do katerega naj Vatikan poskrbi za prilagoditev evropskim standardom transparentnosti poslovanja. Eden od vatikanskih finančnih inštrumentov, Inštitut za božja dela, ki ga nekateri zmotno imenujejo Vatikanska banka, se pred svojimi klienti namreč rad pohvali, da svoje arhive briše vsakih 10 let. Še nikoli pa jih ni dal na vpogled neodvisni reviziji. Za zakonitost poslovanja je zadolženih le nekaj kardinalov. Vendar posvetne oblasti ne delijo prepričan o učinkovitosti takšnega nadzora. Izkušnje zgodovine namreč učijo, da sta za zdravljenje korupcije veliko bolj učinkovita vladavina zakona in nadzor neodvisne inšpekcije. Italijansko tožilstvo je oktobra uvedlo preiskavo finančnih transakcij med Vatikanom in podružnico banke JP Morgan Chase v Frankfurtu. Več o tem nam je povedala dopisnica Radiotelevizije Slovenija iz Rima, Mojca Širok.
Ja, v bistvu glavna novica je ta, da je italijansko sodišče za predhodne preiskave, to je pač ena od inštanc v italijanskem pravosodnem sistemu, ki spremlja kazenski postopek, potrdila zaplembo vsote 23 milijonov evrov, ki jo je septembra zaukazalo rimsko tožilstvo. Kot vemo, gre za preiskavo, prvo, večjo, odmevnejšo preiskavo italijanskega tožilstva, če ne rečem tako rekoč edino, v zadnjih 7 letih, potem, ko je v bistvu italijansko vrhovno sodišče omogočilo italijanskim pravosodnim organom, da preiskujejo tudi delovanje Vatikanske banke, za katero sicer vemo, da dotlej v bistvu italijanski pravosodni organi, niti drugi organi pregona niso imeli nobenih pooblastil. Vatikanska banka ima namreč nekakšen status bančne ustanove, kot jih imajo takšne ustanove v davčnih paradižih. No in pred 7 leti se je po vseh številnih odmevnejših škandalih iz preteklosti, ki se jih spominjamo, povezanih tudi z bankrotom Ambrozijeve banke v 80-ih letih, tudi stališče v bistvu Italije do tega privilegiranega položaja Vatikanske bančne ustanove precej spremenilo. In to je v bistvu prva preiskava, ki konkretno posega v delovanje Iorja. Kot vemo, italijansko tožilstvo ukazalo zaplembo vsote v višini 23 milijonov evrov in uvedli so preiskavo proti predsedniku banke Ettoriju Gotiju Tedeskiju, ker naj bi pod vodjo ustanove kršil zakonodajo, ki se nanaša na boj proti pranju denarja. Bančna uslužbenca Goti in še drugi, ki sta oba vpletena v to preiskavo, naj bi kršila italijansko zakonodajo, ki od bank zahteva, da razkrijejo podatke o finančnih transakcijah. In ta zaplemba je septembra dvignila seveda veliko prahu, v Vatikanu so vsakršno tožbe zanikali in so seveda pritožili, postopek je trajal svoj jesen in zdaj je v bistvu sodišče za predhodne preiskave odredilo, da ta zaplemba ostaja, da skratka italijansko tožilstvo lahko preiskavo nadaljuje.
Državica Vatikan je sedež 3 finančnih inštitucij. Vlogo centralne banke, pooblaščene za izdajo denarja, izpolnjuje apostolski patrimonij svetega sedeža APSA. Poleg njega je v Vatikanu še Ministrstvo za ekonomske zadeve in že omenjeni Inštitut za božja dela. Zanimivo, slednji prvima dvema ne polaga nobenih računov o svojem poslovanju. Neodvisno ga vodijo 3 odbori direktorjev. Najvišji je sestavljen iz kardinalov, drugega polnijo mednarodni bankiri, tretji pa deluje kot direktorat, ki upravlja z vsakodnevnimi zadevami. Inštitut izpolnjuje vlogo zasebne banke cerkve. Različne pristojnosti teh organov nam razloži raziskovalni novinar Gianluigi Nuzzi, avtor knjige Vatikan DD.
lo IOR, l'Istituto Opere di Religione, è la banca che gestisce i soldi, sì, degli enti, ed è un'espressione della Santa Sede.
Institut je banka, ki upravlja finančne posle svetega sedeža in je odraz njegovega tipa poslovanja. To je edina banka svetega sedeža in ni centralna banka Vatikanske države. Centralna banka Vatikana je APSA. To so dve različne institucije. APSA recimo nima možnosti odpiranja tekočih računov. To je možno le pri Inštitutu za božja dela.
Poslušajmo, kako ga opredeli ameriški pravnik Jonathan Louie, ki je proti Vatikanu sprožil sodni pregon v imenu razdedinjenih žrtev ustaškega nasilja v obdobju druge svetovne vojne na območju bivše Jugoslavije.
The Vatican Bank or Institute for Religious Works is like no other financial institution in the world. It is essentially an operation. It provides some banking resources for the Vatican, private banking, but in actuality, it's a criminal organization that accepts money or property of any sort as long as part of it is earmarked for the church. As long as a percentage of that property is going to the church, they will take mafia money, they will take any sort of money. And then, as we know from the recent case in Italy with 23 million euros, they move it around the world. So it's a criminal organization that needs to be investigated. It's being investigated in Italy right now, and the European Union should also look into Vatican financial practices since the Vatican is a euro-issuing institution. There's no rules that have seemed to apply to this Vatican Bank. They are doing things that no other bank does because nobody is regulating them. There are some cardinals of the church who are notoriously corrupt.
Nuci je knjigo Vatikan DD napisal na podlagi dokumentov, ki mu jih je zaupal monsignor Renato Dardozzi. Ta je več kot 20 let vodil poslovno-finančni nadzor nad papeško banko. Pojasnil nam je, kakšni dokumenti so mu bili zaupani.
Sono circa 5.000 dokumenti.
Bilo je približno 5.000 dokumentov, večinoma bančnih izpiskov in bilanc Inštituta za božja dela, ki so bile do izida moje knjige varovana skrivnost. Bila so tudi pisma naslovljena na sekretarja države in papeža, strani takratnega predsednika Inštituta za božja dela Angela Kaloje, ki je posledično tudi moral odstopiti leto dni pred koncem mandata, natančneje 9. septembra 2009, le dobre 3 mesece po izdaji knjige. Knjiga Vatikan DD je neke vrste prelomnica, saj so bili javnosti prvič predstavljeni dokumenti te skrivne papeške banke.
Prosili smo ga tudi za komentar Louvijeve trditve, da je banka navadna kriminalna organizacija.
No, io non sono d'accordo su queste affermazioni perché per me esistono le responsabilità individuali.
Ne strinjam se s to trditvijo. Zame obstajajo le individualne krivde in ne kolektivne, predvsem, ker gre za banko, ki upravlja tudi karitativno dejavnost, vzdržuje kler, skratka, ne smemo nikoli radikalizirati zadev. Čeprav je bilo mnogo negativnih epizod, tudi zelo hudih kršitev, se ne počutim, da bi to banko označil kot kriminalno organizacijo. Skratka, ne delim tega mnenja.
Nuci nam je predstavil tudi zgodovino Inštituta za božja dela in za kakšno vrsto ustanove sploh gre.
L'Istituto Opere di Religione nato negli anni nella dopo la seconda guerra, cioè dopo la prima guerra mondiale, ed è una banka offshore.
Inštitut za božja dela je nastal po prvi svetovni vojni. To je offshore banka, ki ne odgovarja nobeni mednarodni pogodbi, ki urejajo denarne tokove v državah Evropske unije. Inštitut za božja dela je nastal kot banka, ki naj bi spremljala in urejala denarne tokove verskih redov in institutov. To je zelo posebna oblika banke, ki ima en centralni sedež in sicer v Vatikanu. Račune lahko praviloma odpirajo le osebe iz klera, duhovniki, menihi, kardinali ali katerikoli drugi člani verskih redov. To banko spremljajo mnogi škandali, saj imajo pri njej odprte račune tudi mnogi laiki, ki so po tej poti nemoteno izvajali transakcije v tujino in pranje denarja. To je mogoče predvsem zato, ker Vatikan ni v Evropski uniji in banko ne zavezujejo nobene mednarodne pogodbe. Close your eyes, picture yourself at your very best, feeling alive. What do you see? What do you smell? What do you taste? What do you know? Next steps to own that. It don't gotta be drastic. It just gotta make that ass enthusiastic. Next step is you gotta make a plan, point A to point B, and then take action. Get your skills hot, sizzling, and move from nothing to power. It's all discipline. Next you find some heads vibing with your vision, supplying from what they're missing. Now your circle's in commencement. Fortune is all about position. When prepping meets opportunity, call it divine unity. The bottom line is you gotta have a goal, and you walk the path bold. Like fuck what you've been told, the truth. Yeah, the truth. Every time I step in the booth, you speak the truth. Shout out to Seven.
Banko so v preteklosti zaznamovali številni škandali, med katere štejejo tudi propad Ambrozijeve banke leta 1982, ki je v Italiji razkril široke in povsem vsakdanje povezave med politiko, mafijo, prostozidari in cerkvijo. Zlobni jeziki govorijo, da banka nikoli ne bi propadla, če bi papež Janez Pavel I. izpeljal svoje namere pregleda poslovanja Inštituta za božja dela. Njegove načrte je prikrižala zgodnja smrt, ki ga je doletela po 33 dneh papeževanja in le en dan potem, ko je svoje namere zaupal državnemu sekretarju in kardinalu Žanu Viloju. Ta je bil kasneje razkrit kot sodelavec tajne lože Propaganda Due. Po namigih Johna Loftusa, tožilca na ameriškem ministrstvu za pravosodje, ki je to funkcijo opravljal v času po drugi svetovni vojni, inštitut nikoli v zgodovini ni bil deležen zunanje revizije. Ker smo želeli te podatke preveriti, smo najprej poklicali Evropsko centralno banko, kjer so nam povedali, da to spada pod pristojnost italijanske centralne banke. Od te žal nismo prejeli odziva. Poslušajmo, kako je očitke potrdil Luvi.
The Italians have an ongoing investigation of the Vatican Bank, where they have seized the 23 million euros. So there is some information from the press, but since that's an ongoing criminal investigation, I would understand some problems there. The European Central Bank, I've been in touch with them, and their attorney was the one who referred me to the European Commission. Now, they're saying the European Commission, not the European Central Bank, has the authority in this matter. I'm skeptical that an EU Vatican monetary authority will actually be established, because this would be of great historical significance, the first time in modern history that the Vatican has placed itself under the authority of an outside governmental organization. The problem is, of course, until recently, when the European Commission indicated it might regulate the Vatican Bank because, or the Vatican financial institutions, including the Vatican Bank, because the Vatican issues euros, no, but there is no regulating authority. So the Financial Action Task Force, any other group. It has no jurisdiction over the Vatican.
Podobno vprašanje smo zastavili tudi nunciju.
Nekatere poteze Inštituta za božja dela so bile, predvsem v zadnjih dveh, treh letih, označene kot netransparentne strani italijanske centralne banke, ki je zadevo tudi naznanila italijanskemu pravosodju. To je predvsem posledica dejstva, da je novi guverner italijanske centralne banke Mario Draghi dal večji poudarek na nadzor vseh finančnih tokov v državi. Inštitut za božja dela v nekaterih svojih operacijah ni jasno navedel virov in lastnikov finančnih transakcij, ki so potekale tudi preko ostalih italijanskih bank. Posledično so italijanske banke v skladu z novimi normativi morale javiti tovrstne nepravilnosti italijanski centralni banki. To je razlog, da danes poteka preiskava pod imenom antireciklaža strani rimskega sodstva, ki preiskuje ravno domnevne zlorabe položaja strani direktorja Instituta za božja dela Ettorea Goti Tedeschia.
Ker se takšni privilegiji ponavadi pripisujejo davčnim oazam in offshore bankam, smo poklicali tudi Mednarodni denarni sklad. Tam se še niso zedinili glede enotne definicije offshore bank, zato so nam poslali dokument, ki opredeljuje delovne definicije tega pojava. Ena od njih se tako glasi. Offshore bančni center lahko definiramo kot tipično majhen teritorij, ki privlači mednarodne finančne transakcije zaradi fleksibilnih zakonov, davkov ali nadzora. Velikost bančnega sektorja je načeloma precej večja od potreb in velikosti gostiteljske države. Vendar se na obzorju pojavljajo ukrepi, ki bodo imuniteto oduzeli tudi biznisom z božjim mandatom. Dopisnica RTV-ja iz Rima, Mojca Širok, je odgovorila na naslednje vprašanje.
Zdaj, kot vemo, je Vatikan v pogodbi z Evropsko centralno banko obvezan, da izpolnjuje pogoje po, kako bi rekel, evropski transparentnosti poslovanja. Ali se ti zdi, da je Evropa tista, ki pritiska na italijanske oblasti, da izvajajo te preiskave?
Lej, če niso pod nekim, bi rekel, neposrednim fizičnim pritiskom, pač je nedvomno, ne, da je v bistvu ne samo IORS, Vatikanska bančna ustanova, torej ne smemo ga zamenjevati z Vatikansko centralno banko, to vlogo ima v Vatikanu neka druga inštitucija, banka je pač preprosto čisto običajna banka pod okriljem Vatikana. V interesu Vatikana je, da se pravzaprav izogne vsakršnim sumničenjem in vpletenosti v škandale, ki so v preteklosti za časa papeža Janeza Pavla II. Zelo omadrževali pač ugled svetega sedeža kot ustanove. In zato se vram, če ni nekih neposrednih pritiskov, gre za ta širši necivilizacijski recimo pritisk, da pač papeževa banka ne izpade kot neka res davčna oaza, inštitucija, ki pere mafijski in drugačen denar. Kot vemo, je bilo v preteklih toživskih postopkih italijanskih toživstva in pozneje tudi sodišč večkrat dokazano, da je tudi kriminalni denar končal v Vatikanski banki in mislim, da si danes tega v Vatikanu več nekako ne želi oziroma tudi ne morejo dovoliti, da bi se v bistvu takšne vesti o njih širile še naprej, ker so jih v preteklosti lahko na tak ali drugačen način tudi utišali. Ne? Jaz mislim pa, da danes to več ni mogoče. Ne? In zdaj, seveda, če ste brali knjigo Vatikan DD, ki v bistvu na nek način zgolj povzema vse večinoma že znane podatke, ne, o delovanju Vatikanske banke v preteklosti, v vseh malverzacijah, ne, ki so jih v bistvu božji bankiri opravljali pod okriljem, zaveso in skriti, ne, v bistvu svetega sedeža. Potem vemo, da je odmev, ki ga je ta knjiga sprožila, v bistvu nekaj, kjer ni bilo, odkoder ni bilo več mogoče napravljati korako nazaj. Eden od teh ukrepov, no in zdaj v bistvu se vrnem na tvoje vprašanje, je ta, da so takrat v Vatikanu zamenjali celotno vodstvo, ne, v bistvu vsi ti, vsa ta garnitura, ki je vodila banko v času po tem velikem škandalu v 80-ih letih do danes, ki ga na nek način pokriva tudi ta knjiga, je bila zamenjana. In tale novi direktor banke, ki je zdaj upleten v novi tožilski postopek, je ne bi bil nov človek, ne, ki so mu v Vatikanu dali nalogo, da v bistvu počisti z vsemi na nek način, ne bom rekla umazanimi, ker bi bilo to verjetno preostar izraz, ampak sumljivimi, sumljivimi posli. Ne. In zdaj v bistvu mislim, da ta tožilska preiskava celotno vodstvo in banke in seveda kardinalskega sveta, ki upravlja, nadzoruje njeno delovanje, sili v to, ne, da seveda spoštuje obveznostim, ki so se jim na zadnje tudi sami zavezali. Ne. To je tudi te Evropske konvencije za boj proti pranju denarja. Čemur vemo, prej Vatikan pač ni, k čemur ni prej pristopal. Ne. To se je zgodilo šele v bistvu tudi po objavi te knjige, zato je tudi omenjam. In dejstvo, da verjetno res danes ni več tako mogoče na nek način pred javnostjo skrivati stvari, kot se je to morda še dalo v 80-ih letih prejšnjega stoletja.
Vsi sogovorniki so kot pristojno inštitucijo za ta vprašanja navajali Evropsko komisijo. Ta nam je odgovore posredovala v pisni obliki. Pojasnili pa so nam, da so bili oktobrski pogovori s predstavniki Vatikana uspešni. Od njih so dobili tako ustno kot pisno obljubo, da bo Vatikan sprejel zakon, ki bo evropske regulative prenesel v njegov pravni prostor. Ustvarili bodo finančno obveščevalno avtoriteto, ki bo skrbela za nadzor nad pranjem denarja in sodelovanje s pristojnimi inštitucijami. Ta bo pokrivala obe veji Vatikana, tako Sveti sedež kot državo. Po besedah Amadeja Altafaja Tardija, tiskovnega predstavnika Evropske komisije, ta tekst finančnih inštitucij ne pokriva teritorijalno, ampak pravno. Pod njega torej spadajo vse inštitucije, ki so pravno odvisne od Vatikana, ne glede na njihovo lokacijo. Za konec prisluhnimo še Nucijevim napovedim o prihodnosti poslovanja božjih bank.
S 1. januarjem 2012 bo v veljavo stopil monetarni sporazum, po kateri bo Inštitut za božja dela oziroma Sveti sedež sprejel normative Centralne banke Evropske unije, ki urejajo denarne tokove. Ta pogodba bo vsaj na papirju zavezovala to banko pravilom, ki veljajo v ostalih monetarnih inštitucijah znotraj območja EU. Ta sporazum je posledica predvsem zahtev papeža Benedikta XVI. Po večji transparentnosti in odpravi napak, ki so se pojavile za časa papeža Janeza Pavla II., kjer je banka nepremišljeno služila kot vir finančne podpore za disidente v takratnem vzhodnem bloku. Iz tega časa so nam znane odmevne afere kot Michele Sindona in Mario Calvi.
Omenjena imena, spletkarjenja in ostale tajne organizacije, ki jih danes še nismo poimenovali, pa bodo gotovo našli prostor v prihodnjih oddajah Radija Študent, kjer, dokler se ne odprejo vatikanski arhivi, ne verjamemo v transparentnost njihovega delovanja. Duhu časa za vatikanskimi zidovi sta sledila Luka T. in Luka P.
In ko pridem jaz nazaj, pa te samo ostane, imam tiste dolge hodnike, ne. Tam dol so vrata, pa treba. In jaz pridem tam, pa prema vrata, pa meniš. Pa tam dol zagledam Madonna enošo.
Res.
Je bil pa lep, mlad in to je siv, ne ta nemški očaj, črn pa to ne, prav tista prava volk, krasen.
Radijske zgodbe o ljudih, ki ustvarjajo duh časa, na Radiju Študent.